ɲiningali min ka kan ka tengu a la wasade bulon fɛ bon o y'an ka jamana bon an ka jamana kow de ye u ka kan k'u sinsin lakana de kan ni lakana bɔra yen nɔ kɛnɛya de bɛ na o lakana in de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ
bon ni ne yɛrɛ nka ne b'a fɔ ko ɲiningali man ka tengu sokɛli lɔn parce que sokɛli nana u ye baara de kɛ parce que o ye malidenw ɲɛyɛlɛ ye parce que n'olu kun tɛ an kun t'a dɔn k'ale an bɛ se k'an yɛrɛ sara parce que fasoden dɔw bɔra yan k'a fɔ ko mali tɛ se k'a yɛrɛ sara yɛrɛ bon an filɛ san kelen ko san fila ni kɔ la ne mali bɛ ka yɛrɛ sara san donc an bɔra ko de kalama san a kɛra sokɛli ani asimi donc ne yɛrɛ bolo mɔgɔ man ka ɲiningali k'a la c'est à dire que mun bɛ ka a dusukasi yɔrɔ ye quoi.
sokɛli ka tɛmɛ ni CMT mɔgɔ ɲɛma sini ne bolo ɲiningali minnu kan ka posé a kunna o kan ka dépend fɔlɔ a ye a ka laseli laban na. A y'a fɔ ko a ye u ye plan d'action dɔ sigi sen kan mais fo ni waati in na an tɛ fɛn dɔn o plan d'action ko la ni y'a sɔrɔ a bɛ se ka walawalen ou bien a bɛ se ka preuve dɔ yira min b'a yira malidenw na ko ni plan d'action in a bɛ ka taa sira fɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o de ye ne hakilina ye fɔlɔ.
Tiɲɛna u kan ka a kɔkɔrɔba don de parce que sokɛli bɛ ka an ka jamana bɔ bolo la lakana surtout. Ma si ma miiri k'a fɔ ko mali bɛ se ka a yɛrɛ bɔ ni jadi mɔgɔ ninnu bolo n'o mɔgɔ sɔrɔla min bɛ se k'o ko sinsin on doit les appuyer.
Sira ka sanction principalement sira ka sanction nka ɲininko la kosɛbɛ parce que o kɛlen don ka maliyɛn caman jɔrɔ ani sécurité ani gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ fana k'an ka ɲininko la.
Ministre tɛmɛtɛ dɔ sini CNT la bon a ka lajɛ hali bi o ka kuma embargo ko nin kan puruke embargo bɛ se ka bɔ jamana in kan. Vu la situation, bon, Gélaube, malgré Malion, il a arrêté les mains, c'est pas facile. On va essayer de nous blesser pour que Malion nous enlève directement.